redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Ko človeški um razpravlja o stikanju naših genitalij, običajno pridemo do dveh interpretacij. Kot prvo se oglasijo vsem znani glasniki narave, ki v aktu parjenja prepoznajo predvsem sredstvo porajanja kričečih in fekalje izločajočih izrodkov, ki naj bi po neki bizarni nam nerazumljivi logiki predstavljali objekt naše največje sreče, izraz in obenem pogoj naše v neskončnost se nadaljujoče svetle prihodnosti. Povedano drugače, gre jim za problem populacije. Na drugi strani stojijo stoične trume libertinov, ki v plejadi načinov združevanja teles vidijo predvsem sredstvo za izpolnjevanje naše želje, kakršnakoli že ta je, v valovih naslade. Užitek kot manifestacije svobode je pri njih tako cilj kot sredstvo. O kričečih nakazah ni ne duha ne sluha. Današnje kulturne novice pod povečevalnost sredstvo postavljajo oba ozira. Kot prvo problem populacije. Ta zvesta svoji logiki za razliko od prej opisane želje po potenciranju rojstev v našem prispevku nastopi v obliki zaskrbljenosti. Problem je ravno v tem, da nas je preveč. Naj prenehamo z razplajanjem? To bi bilo neumno. Bilo bi proti osnovnim težnjam človeške narave, ki v parjenju uživa. A ne pozabimo, da smo ljudje ob svoji razozdanosti tudi moralna bitja. Presežka, ki parazitira na sredstvih, s katerimi bi se nadvse radi nažirali, ne moremo preprosto iztrebiti, pa če tudi bi si to na trenutke močno želeli. Obrat te maltuzijanske težave nam na razstavi, ki od danes poteka v galeriji Kapelici ter poimenovani Neverjetno skrčen človek, poda njen avtor Arne Hendriks. Zakaj gre? Najboljše, da poslušamo kar samega avtorja.
This exhibition is called The Incredible Sentiment. So over the past 5 years I've been investigating if it would be possible for humanity to become shorter, smaller instead of always taller. Because when you are small, you need much less resources. So it would be a much better thing for the planet and for regaining, let's say, a balance with ecology, if people would be smaller.
Med površnim pogledom na svet lahko kdorkoli opazi, da ljudje ne živijo na ravno enaki ravni, medtem ko sredstev v bistvu ne primankuje. Težava morda ni v monstruozni veličini naših teles, ampak v razporeditvi dobrin. O tem, kako pomanjševalni načrt koincidira z drugo težavo, več izvemo iz avtorjevih ust.
I mean, of course there are, let's say, the division of who gets the resources and who doesn't get the resources. That's one of the main problems in society. So what I always say to this is that my idea is really just about becoming smaller. But of course you can read it as a metaphor for redistribution of wealth, because if you would be smaller, then a lot of people wouldn't have that problem anymore. People that are living in parts of the world that are less fortunate, let's say, or less dominated by Western cultures. But there's also people saying maybe there should be less people. But this is just about, you know, wanting to become smaller. And how that would be beneficial, sort of, you know, for society.
Na začetku smo omenili, da glede populacije obstaja maltuzijanska paradigma, katere smisel je v manjšanju obsega populacije. Avtor nam ponudi opcijo, po kateri ljudi ne bi pobili, temveč zmanjšali. A ne moremo mimo misli, da gre tudi pri tej za isto biopolitično logiko.
For me, let's say, it is really about creating a desire to become smaller, because at the moment society is really in the grips of this desire for more, and I'm just trying to figure out if there is a possibility at all to change this desire with whatever means possible. You can connect it immediately to biopolitics, but it's not a totalitarian idea. It's not sort of mad science idea. I'm just saying, like, look at society right now. We want to become taller. Nobody is forcing us to want this. Well, you can argue that maybe marketing and et cetera, and neoliberalism is doing this, but let's say nobody's forcing us to embrace this growth obsession. And I would like to do the same thing and create a situation which nobody forces us to become obsessed with smaller and less.
Iz pustih mehanizmov populacije se spuščamo v kapsulo, kjer se otvarja razstava umetnice Zore Stančič imenovana 11.000 batin. Samo ime je seveda aluzija na istoimenski ekscesa poln roman Viloma Apolinerja. Toda je avtor Francoz je tako rekoč tipično. Pisanje svinjarin je namreč stvar njihovega nacionalnega karakterja. Kaj je botrovalo, da je Stančič med vsemi Sadi, Lotremonti, Bataji in Blanchoji izbrala prav njega, ter kakšen vides bo pred našimi očmi prevzela razstava, nam več pove avtorica.
Ja, tako, to knjigo sem čisto slučajno našla na Bolšem trgu, sem jo kupila in je bila malo poškodovana. In medtem, ko sem jo brala, neki fleki so bili, ne? Medtem, ko sem jo brala, sem opazovala te madeže, ki so bili nek znak nekega prejšnjega življenja. In to se mi je zelo zanimivo, sem mislila vključiti to v svoje delo, ker grafika, ne, s čimer se najbolj ukvarjam, je zmeri je pač sled. Pusti, pač grafika je zmeri sled nečesa, ne? Nekaj pustimo neko sled za sabo in to se mi je zdelo, da mogoče te madeži nekak so bili toliko grafično zanimivi, da sem potem na te madeže v bistvu naredila risbice, ki so ravno tako erotične. In iz vsega tega, to sem združila, ne, te strani iz knjige in te moje risbe sem združila v eno grafiko, iz katere sem potem naredila nek vojni papir in ta vojni papir sem zavila vse knjige, ki so v galeriji. Galerija Kapsula je znana potem, da pač predstavlja knjige umetnikov ali pa knjige o umetnosti tudi. Tako da se mi je zdel ta povezava nekak zanimiva. Je pa, ne, je bila tam prvotna ideja galerije je, da se pač naredi neka intervencija v tem prostoru. In to je bilo pač, to je potem potegnilo za sabo to razmišljanje o tem, kaj bi to lahko bilo.
Kot nam pove avtorica, bodo reprezentacije romana, ki ga moralno ljudstvo uvršča v sfero pornografskega, deloma nezapolnjene. Ta nedokončanost nas napeljuje k temu, da aktivno posežemo v interpretacijo dela. Na vse zadnje nas to napelje k vprašanju, mar sploh še gre za golo pornografijo. Njena objektivna profanost se namreč ne sklada s posegom, ki ga gledalčevo oko urine v umetniško delo. Ali gre pri razstavi in njej predhodnim Apolinerjevim delom zgolj za pornič ali za nekaj več?
Ja, mislim, je najbolj vsak človek, vsak posameznik to različno dojema pornografijo. Eni se zgrozijo, eni pač to prakticirajo, ne? Mislim, vsak ima pravico do svoje razlage, ampak ta knjiga ni samo pornografija, ne? Ni samo to naštevanje nekih na momente krutih stvari in groznih, ampak ob branju tega je nekako tudi neko osvobojujoč občutek. Ne? Zato ne bi jaz to tako kot res, kot pornografijo dojela to knjigo, ampak na momente je res duhovito, tako da se smiješ in si rečeš, no, mislim, da stvari so lahko tudi drugačne, kot jih danes dojemamo samo enoznačno skozi medije, skozi neke strahove, ki nam jih non-stop servirajo.
O 11.000 pritlikavih batinah je nabijal Matija Janič.